Men i samme øjeblik hjernen er ubeskæftiget, begynder den inkonsekvente og kaotiske strøm at udgyde sig i den. Hos de fleste mennesker er de tanker, der flyder gennem deres hjerner, i virkeligheden slet ikke deres egne tanker, men fragmenter, der kastes ud af andre mennesker. Som følge heraf bliver specielt i søvnlivet enhver forbipasserende tanke, der finder et eller andet, der stemmer overens med den i den sovende hjerne, grebet og anvendt. Der starter på den måde en hel tankeræk, som til sidst falmer bort, hvorefter den usammenhængende og formålsløse strøm igen flyder gennem hjernen. Det er her ved at lægge mærke til, at der under den nuværende verdens evolutionstilstand sandsynligvis er flere onde tanker end gode, som flyder omkring et menneske med en ukontrolleret hjerne, der er åben for alle slags fristelser. Dem kunne sinds- og hjernekontrol have sparet ham for. Selvom disse tankestrømme ved en eller anden persons mellemkomst lukkes ude fra den sovendes æteriske hjerne, vil den dog ikke forblive passiv, men langsomt begynde at udvikle billeder af sit eget lager af minder. 3. Astraldrømme. De er simpelthen genkaldelse i den fysiske hjerne af astrallegemets liv og aktiviteter under det fysiske legemes søvn, hvortil der allerede er henvist på de foregående sider. Hvor der er tale om en rimelig udviklet person, kan astrallegemet rejse uden ubehag betydelige afstande fra dets fysiske legeme og bringe med sig tilbage mere eller mindre bestemte indtryk fra steder, det har besøgt, eller af mennesker, det har mødt. I hvert tilfælde er astrallegemet, som det allerede er blevet sagt, intenst modtageligt for enhver tanke eller forestilling, der angår begær og følelse, skønt den slags begær, der hurtigst får det til at reagere, naturligvis afhænger af den pågældendes udvikling og hans astrallegemes renhed. Astrallegemet er hele tiden modtageligt for passerende tankestrømmes indflydelse, og når sindet ikke aktivt kontrollerer det, modtager det bestandigt disse stimulanser udefra og reagerer ivrigt på dem. Under søvnen bliver det om muligt endnu hurtigere påvirket. Et menneske, der for eksempel fuldstændig har tilintetgjort fysisk begær, som han tidligere har haft for alkohol, og som han i sit vågne liv måske direkte føler afsky for, kan følge ofte drømme, at han drikker, og i denne drøm oplever nydelsen ved det. Om dagen vil astrallegemets begær være under kontrol af viljen, men når astrallegemet frigøres i søvnen, flygter det til en vis grad fra egoets eller sjælens dominans, og dets gamle vane hævder sig ved igen at reagere på astralindflydelse udefra. Den slags drømme er rimeligvis almindelig for mange mennesker, som gør alvorlige forsøg på at bringe deres begær natur under viljens kontrol. Det kan også ske, at et menneske har været for druknet i et tidligere liv, og stadig i sit astrallegeme har stof, der er tiltrukket af de vibrationer, der er skabt i det permanente atom af drikkeriet. Skønt dette stof ikke er stimuleret i dette liv, kan det dog i drømme, når egoets kontrol er svag, reagere på drikkevibrationer udefra, og mennesket drømmer derfor, at det drikker. Når man forstår sådanne drømme, har man ingen grund til at være ked af det. De bør dog tages som en advarsel om, at der stadig findes mulighed for, at længselen efter spiritus igen kan vågen. 4. Ego- eller sjæledrømme. Meget af astrallegemets natur forandrer sig efterhånden, som det udvikles, og forandringen er endnu større hos egoet, eller det virkelige menneske, som bebor det. Når astrallegemet ikke er meget andet end en flydende tåge, sover egoet eller sjælen næsten lige så meget som det fysiske legeme og er blind for indflydelse fra højere planer. Og selvom en landlyd eller tanke derfra skulle nå ham, vil han ikke kunne udtrykke oplevelsen på den fysiske hjerne, da han har ringe eller ingen kontrol over sine lavere legemer. Sovende mennesker kan befinde sig på et hvert stadium fra komplet glemsel til fuld astral bevidsthed, og som det allerede er sagt, må man huske på, at selvom man kan have mange vigtige oplevelser på de højere planer, kan egoet eller sjælen ikke desto mindre være ude af stand til at overføre dem på hjernen, således at der enten slet ingen fysisk hukommelse er eller kun en meget forvirret erindring. De vigtigste egenskaber ved egoets bevidsthed og dets oplevelser, hvad enten de huskes eller ej i hjernen, er følgende. 1. Egoets tids- og rumopfattelse er så helt anderledes end den han bruger i den vågne tilstand, at det næsten er som om tid og rum ikke eksisterer for ham. Der findes mange tilfælde, hvor egoet på få øjeblikke, sådan vil man opfatte det, kan have oplevet noget der varer i mange år. Begivenhed efter begivenhed udspiller sig i alle detaljer. 2. Egoet eller sjælen er tilbøjelig til øjeblikkelig dramatisering. Således kan en fysisk lyd for eksempel eller en berøring nå egoet, ikke gennem den sædvanlige nervemekanisme, men direkte i en brøkdel af et sekund før den er den fysiske hjerne. Denne brøkdel af et sekund er tilstrækkelig for egoet til at konstruere en slags drama eller en serie scener, der leder til at kulminere i den lyd eller berøring, som vækker det fysiske legeme. Hjernen blander drøm og virkelig begivenhed sammen og indbilder sig derfor virkelig at have gennemlevet drømmens begivenheder. Denne evne eller vane synes imidlertid at være særlig ejendommelig for det ego, der åndeligt alt er forholdsvis uudviklet. Efterhånden som det udvikler sig, hæver det sig imidlertid over denne sin barndoms yndefulde løjer. Det menneske, som har opnået fortsat bevidsthed, er så fuldt beskæftiget med højere planers arbejde, han ikke bruger energi på en sådan dramatisering, og som følger heraf ophører den slags drømme for ham. 3. Egoet eller sjælen besidder også til en vis grad evnen til fremsyn og er sommetider i stand til at forudse begivenheder, som er ved at ske, eller snarere som kan ske, hvis der ikke tages skridt til at forhindre dem, og egoet er i stand til at indprede det på den fysiske hjerne. I visse tilfælde har man givet agt på advarslen, og de nødvendige skridt er foretaget, så det forudsete resultat enten modificeres eller undgås fuldstændig. 4. Når egoet eller sjælen er ude af legemet under søvnen, synes han at tænke i symboler, en tanke eller en lyd, som det ville kræve mange ord at udtrykke, bliver fuldstændigt overført til ham ved et enkelt symbolsk billede. Hvis en sådan symbolsk tanke indpræges på hjernen og huskes i vågen tilstand, kan tankesindet selv oversætte det i ord. På den anden side kan det også komme igennem som blot et uoversat symbol, og det vil så skabe forvirring. I drømme af denne slags ser det ud til, at hvert enkelt menneske har sit eget symbolsprog. Vand kan for eksempel betyde, at der nærmer sig vanskeligheder. Perler kan være et tegn på tårer og så fremdeles. Hvis et menneske vil have nyttige drømme, hvis det for eksempel ønsker i vågen tilstand at have gavn af det egoet lærer det under søvnen, må det foretage sig visse skridt, før det kan opnå et sådant resultat. Først er det vigtigt, at man i det almindelige vågne liv har vedvarende koncentreret tankegang. Et menneske, som har absolut kontrol over alle sine tanker, ved nøjagtigt hvad han tænker og hvorfor, han vil også opdage hjernen, der er øvet i at lytte til egoets tilskyndelser, vil forblive uvirksom, når den ikke er i brug, og at den vil nægte at modtage eller reagere på tilfældige strømme fra det omgivende tankehav. Der er større sandsynlighed for, at et sådant menneske vil være modtageligt for indflydelse fra de højere planer. Og han vil have en dybere indsigt og en sandere bedømmelse, end han nogensinde kunne opnå alene på det fysiske plan. Det skulle ikke være nødvendigt at tilføje, at mennesket også skal være fuldstændig herre over i det mindste sine lavere lidenskaber. Ved en meget almindelig handling kan et menneske udelukke den tankestrøm fra sin eteriske hjerne, som presser på den udefra. Når han lægger sig til at sove, skal han forestille sig sin aura og stærkt ønske, at den søde overflade skal være en hård skal, der beskytter ham mod indflydelse udefra. Auraens stof vil adlyde hans tanke og danne skallen. Dette skridt er en mærkbar værdi for den ønskede tilstand. Det er allerede nævnt, hvor vigtigt det er at fæstne sin sidste tanke på høje og ædle ting, inden man falder i søvn. Det burde gøres regelmæssigt af enhver, som ønsker at bringe deres drømme under kontrol. Her er det måske nyttigt at tilføje hinduernes udtryk for de fire bevidsthedsstadier, jagrata den almindelige vågne bevidsthed. Svapna er drømmebevidstheden, der arbejder i astrallegemet og kan indprede sine oplevelser på hjernen. Sushupti er bevidstheden, der arbejder i mentallegemet og ikke er i stand til at indprede sine oplevelser på hjernen. Turiya er en transetilstand, hvor bevidstheden arbejder i det buddhiske legeme, og er så langt adskilt fra hjernen, at den ikke hurtigt kan kaldes tilbage ved ydre midler. Disse udtryk bruges imidlertid relativt og kan variere i overensstemmelse med sammenhængen. I en fortolkning af jagret forbindes således de fysiske og de astrale planer, de syv underafdelinger, der svarer til det fysiske stofs fire tilstande og astralstoffets tre brede delinger. Med hensyn til yderligere oplysninger henvises den studerende til An Introduction to Yoga A. Besant, side 16 og følgende, og også til A Study in Consciousness, hvor vågen bevidsthed defineres som den del af den totale bevidsthed, der arbejder gennem det aller yderste legeme. 11. Bevidsthedskontinuitet. Som vi har set, er det nødvendigt, Når et menneske vil passe med ubrudt bevidsthed fra et legeme til et andet, fra det fysiske til det astrale og omvendt, at forbindelsen mellem legemerne udvikles. De fleste mennesker vil ikke noget om disse forbindelser eller bånd, og de bliver ikke aktiviseret, men befinder sig i en tilstand, der minder om de rudimentære organus i det fysiske legeme. De skal udvikles ved, at man anvender dem, og de kan bringes til at fungere, når et menneske retter sin opmærksomhed mod dem og bruger sin vilje. Dette vil sætte kundalini fri og lede den, men hvis en forudgående rensning af legemerne ikke er grundigt gennemført, er kundalini en ødelæggende energi i stedet for en levendegørende. Derfor insisterer alle okkulte læger på nødvendigheden af renselse, før den rigtige yoga udføres. Når et menneske har gjort sig egnet til at blive hjulpet med at levendegøre disse bånd, vil en sådan hjælp uundgåeligt komme til ham fra dem, som benytter enhver lejlighed til at hjælpe den alvorlige og uselviske aspirant. En skønne dag vil mennesket opdage, at han slipper ud af det fysiske legeme, mens han er vågen, og uden noget bruget på bevidstheden opdager han, at han er fri. Med nogen øvelse bliver passagen fra legeme til legeme velkendt og let. Båndenes udvikling bygger broer over kløften mellem fysisk og astral bevidsthed, så der er fuldstændig kontinuitet af bevidstheden. Den studerende skal ikke alene lære at se rigtigt på astralplanet, men også lære at overføre den rigtige erindring af det, han har set fra den astrale til den fysiske hjerne, og for at hjælpe ham hermed trænes han til at bringe sin bevidsthed uden afbrydelse fra det fysiske plan til det astrale og mentale og tilbage igen. For hvis ikke dette kan gøres, vil der altid være mulighed for, at hans erindringer delvis mistes eller ødelægges under det tomme interval, som adskiller hans bevidsthedsperioder på de forskellige planer. Når evnen til at bringe bevidstheden over helt er erhvervet, vil eleven have fordelen af brugen af alle de astrale evner. Ikke alene mens han under søvn eller trance er ude af legemet, men også mens han er fuldt vågen i det almindelige fysiske liv. For at den fysiske vågne bevidsthed skal kunne omfatte astral bevidsthed, er det nødvendigt, at hypofysens er yderligere udviklet, og at den fjerde spiral i atomerne også er fuldkommen. Foruden metoden med at bevæge bevidstheden fra et underplan til et andet på det samme plan, for eksempel fra det astrale atomiske til det mentale laveste underplan, er der også en anden forbindelseslinje, som vi kan kalde den atomiske genvej. Hvis vi forestiller os de atomiske underplaner af det astrale, mentale og så videre liggende side om side langs en stang, må vi forestille os de andre underplaner hængende fra stangen i sløjfer, ligesom et stykke tråd, der er bundet løst omkring stangen. Det er klart, at man ved at bevæge sig fra et atomisk underplan til et andet kan skyde genveje langs stangen uden om sløjferne, såvel som man kan gå op og ned gennem de hængende sløjfer, som symboliserer de lavere underplaner. Der er også en tredje mulighed, der har forbindelse med vores planers forhold til de kosmiske planer, men den er for uforståelig til at kunne behandles i en bog, hvis indhold kun omfatter det astrale plan og dets fænomener. I sig selv er det naturligvis ganske utilstrækkeligt blot at opnå bevidsthedskontinuitet mellem de fysiske og de astrale planer for at kunne opnå erindring om tidligere liv. For at kunne gøre dette kræves der en langt højere udvikling, som det ikke er nødvendigt at komme ind på her. Et menneske, der har erhvervet sig komplet herredømme over astrallegemet, kan naturligvis forlade det fysiske legeme og gå til fjerne steder osv. Ikke alene under søvn, men til enhver tid, at det måtte passe ham. Sådanne astrale vandringer er ifølge de citerede forfattere, der var både farlige og forkastelige og overdrivelsen nok til at forklare mange drømmefænomener, men på ingen måde dem alle. 12. Døden og begærlige mandalen. Ved døden trækker bevidstheden sig tilbage fra det tætte fysiske legeme ind i den eteriske dublet for en kortere tid, som regel i nogen for timer, og passerer derefter ind i astrallegemet. Døden består således af en afklædningsproces eller en trækken sig ud af hylstret. Egoet eller sjælen, menneskets udødelige del, ryster sine ydre klædninger af sig, den ene efter den anden. Først den tætte fysiske, derefter den eteriske dublet, senere endda astrallegemet, som vi skal se. I næsten alle tilfælde synes den egentlige død at være fuldstændig smertefri, selv efter en lang sygdom med frygtelige lidelser. Det fredelige udtryk på den dødes ansigt er en stærk støtte for denne påstand, og det er også bekræftet ved direkte vidnesbyrd fra de fleste af dem, der er blevet udspurgt om dette umiddelbart efter døden. I det egentlige dødsøjeblik, selv når døden er kommet pludseligt, ser et menneske hele sit tidligere liv oprullet foran sig i dets mindste detaljer. På et øjeblik ser han hele den årsagskæde, der har virket gennem hans liv. Han ser og forstår nu sig selv, som han virkelig er, uden pynt eller selvbedrag. Han læser sit liv som en tilskuer, der ser ned på den arena, han er ved at forlade. Bevidsthedstilstanden umiddelbart efter dødsøjeblikket er som regel drømmende og fredelig. Der vil også være en vis periode med bevidstløshed, som måske kun varer et øjeblik, sommetider nogle få minutter og til andre tider dage eller uger. Den naturlige tiltrækning mellem den astrale genpart og det fysiske legeme er sådan, at den astrale genpart efter døden er ren og skær vane beholder sin tilvante form. I betragtning af den kendsgerning, at astralstof meget hurtigt kan formes af tanken, vil et menneske sandsynligvis antage et noget yngre udseende efter døden, da han sædvanligvis forestiller sig selv yngre end han var, da han døde. Meget hurtigt efter døden sker der i de fleste tilfælde en vigtig forandring i det astrale legemestruktur, der skyldes begærelementalen. Meget af astrallegemets stof består af elementdelsens, denne essens er levende, men uden intelligens. For øjeblikket er den afskåret fra den almindelige masse af astralessens. Blindt og instinktivt søger den sine egne mål og udviser stor snedighed for at opnå sine ønsker og fremskynde sin evolution. For den er evolution at stige ned i stof, dens mål er at blive en mineralmonade. Dens hensigt i livet er derfor at komme så nær som muligt det fysiske plan, hvor den kan erfare så mange af de grovere vibrationer som muligt. Den hverken ved eller kan vide noget om det menneske i hvis astrallegeme den for tiden lever. Den ønsker at sikre sit eget liv, og føler at den kun kan gøre det i forbindelse med mennesket, den er vidne om menneskets lavere mentalsind, og den er klar over at jo mere mentalstof den kan vikle sig ind i, jo længere vil dens astrale liv vare. Ved det fysiske legemestød omordner et menneskes astralstof sig i koncentriske ringe eller skaller med den groveste side udad, fordi det ved at tiden for dets adskilte liv er begrænset, og at menneskets astrale død vil følge før eller senere, og derfor forsøger det på denne måde at få dette astrale legeme til at vare så længe som muligt. Fra begærelementalens synspunkt er det god politik, fordi det groveste stof kan holdes længst sammen og bedst modstå friktion. Det omordnede astrallegeme kaldes shatana eller det lidende legeme. Hvis det drejer sig om et meget ondt menneske, i hvis astrallegeme der er overvægt af det groveste stof, kaldes det duvarme eller det stærke legeme. Astrallegemets omordning sker på overfladen af det, der svarer til det fysiske legeme, ikke på overfladen af den ægform, der omgiver det. Virkningen er, at den frie og fulde cirkulation af astralstof forhindres, som sædvanligvis sker i astrallegemet. Dertil kommer, at mennesket kun er i stand til at reagere på de vibrationer, som modtages af det yderste lag af hans astrallegeme. Herefter er han så at sige lukket inde i en kasse af astralstof og er kun i stand til at se og høre ting på det laveste og groveste plan. Skønt han lever under høj indflydelse og midt i skønne tankeformer, vil han næsten være helt uvidende om deres eksistens, fordi partiklerne i hans astrallegeme, som skulle reagere på disse vibrationer, er lukket inde, hvor de ikke kan nås. Da han som følger heraf også kun er i stand til at sanse det groveste stof i andre menneskers astrallegemer, og da han er fuldstændig uvidende om sine begrænsninger, tror han, at den person, han ser på, kun har de utilfredsstillende egenskaber, som han selv er i stand til at fatte. Eftersom han kun kan se og føle det, der er lavest og grovest, synes mennesker omkring ham at være moralsk fordærvede uhyre. Under disse omstændigheder er det intet under, at han betragter astralverdenen som et helvede. Begærelementalens omordning af astrallegemet påvirker på nogen måde formens genkendelighed inde i ovalen, skønt de naturlige forandringer, der sker i det store hele, tjener til at få formen til at blive svagere og mere åndelig og udseende efterhånden som tiden går, af grunde som straks vil blive omtalt. I tidens løb opløses den yderste skalellering. Mennesket bliver da i stand til at reagere på vibrationerne fra astralplanets næste høje niveau, det hæver sig således til det næste underplan og derefter videre fra et underplan til det næste. Hans ophold på hvert underplan vil naturligvis svare til mængden og aktiviteten af det stof i hans astrallegeme, der svarer til dette underplan. Når vi taler om, at et menneske hæver sig fra et underplan til et andet, betyder det ikke, at han nødvendigvis behøver at bevæge sig i rummet. Han overfører snarere sin bevidsthed fra et niveau til et andet. hvor det drejer sig om et menneske med et omordnet astrallegeme, skifter brandpunktet for hans bevidsthed fra den yderste til den næste indenfor. Dette menneske bliver på denne måde ude af afstand til at reagere på vibrationer fra en slags stof, og svarer i stedet for på en højere slags. En verden med den scene og dens indbyggere synes således at falme langsomt bort fra hans syn, mens en anden verden vil gry for ham. Da skallen som regel opløses lidt efter lidt, opdager mennesket at de fysiske genstande genparter bliver mere og mere tågede, mens tankeformer bliver mere og mere levende for ham. Hvis han under denne proces med mellemrum møder et andet menneske, vil han indbilde sig, at dette menneskes karakter stadig forbedres, blot fordi han selv er i stand til at værdsætte denne karakters højere vibrationer. Omordningen af astrallegemet griber i virkeligheden konstant ind i menneskets sande og fulde syn på hans venner på alle trin i deres astralliv. Denne proces med astrallegemets omordning, som sker for de fleste mennesker, kan forhindres ved at mennesket sætter sin vilje ind på at forhindre den. I virkeligheden burde enhver, som forstår tilstanden på astralplaneten, ægte begære elementalen denne omordning. Astrallegemets partikler vil da kunne holdes sammenblandet som her i livet, og i stedet for at være begrænset til et astralt underplan adgangen vil mennesket være fri på alle underplaner svarende til hans astrallegemets konstitution. Elementalen, der på sin mærkelige halvbevidste måde er bange, vil bestræbe sig på at overføre sin frygt til det menneske, som er ved at støde den ud af omordningen for at afskrække ham fra at gøre det. Her ligger en af grundene til, at det er nyttigt at have kendskab til disse sager før døden. Hvis omordningen, eller skalopbygningen, allerede er sket, er det muligt at få denne tilstand brudt op af en eller anden, som ønsker at hjælpe dette menneske, og således gøre ham fri til at virke på hele astralplanet i stedet for at være begrænset til et niveau. Man kan ikke understrege stærkt nok, at der ikke er noget, der tyder på, at der sker en pludselig forandring i mennesket ved døden. Tværtimod forbliver han efter døden nøjagtig, hvad han var før, bortset fra at han ikke længere har noget fysisk legeme. Han har samme intelligens, samme tænkemåde, de samme dyder og laster. Tabet af det fysiske legeme gør ham ikke mere til et andet menneske end det at tage en overfrakke af. Endvidere er de tilstande, han befinder sig i, noget han allerede selv har skabt. Der er ingen belønning eller straf udefra, men kun resultatet af hvad han selv har gjort, sagt og tænkt, mens han levede i den fysiske verden. Efterhånden som vi går frem i beskrivelsen af astrallivet efter døden, vil vi se, at de virkelige kendsgerninger svarer med ret stor nøjagtighed til det katolske begreb om skærsilden og til Hades, grækernes underverden. Den poetiske tanke om døden som en universel udslettelse er meningsløs. Den skyldes uvidenhed og uforstand, for som ovenfor sagt gør i de fleste tilfælde tabet af det fysiske legeme ingen forskel hverken i personens karakter eller intellekt, og der er derfor lige så mange forskellige variationer af intelligens mellem de såkaldte døde som mellem de levende. Dette er den første og vigtigste kendsgerning at forstå, nemlig at efter døden er der intet fremmed nyt liv. Det er en fortsættelse af det fysiske plans liv blot under forandrede omstændigheder. Lige når et menneske ankommer til astralplanet efter sin fysiske død, er han på ingen måde altid klar over, at han er død. Og selv når han erkender, hvad der er sket for ham, forstår han ikke altid i begyndelsen, hvor meget anderledes astralverdenen er end den fysiske. I nogle tilfælde anser folk den kendsgerning, at de stadig er bevidste, som et absolut bevis på, at de ikke er døde, og dette til trods for den højt berømmelige tro på sjælens udødelighed. Hvis et menneske aldrig før har hørt om astralplanets liv, bliver han sandsynligvis mere eller mindre forvirret over de helt uventede omstændigheder, han befinder sig i. Til sidst accepterer han dem, selvom han ikke forstår dem, og tror de er nødvendige og uundgåelige. Når han ser sig om i de nye verdener, vil han ved første blik sandsynligvis kun se meget ringe forskel, og han vil formode, at han ser ud på den samme verden som før. Som vi har set, tiltrækkes hver grad af astralstof den tilsvarende grad fysisk stof. Hvis vi derfor forestiller os, at den fysiske verden ophørte med at eksistere uden at der blev gjort nogen forandring, ville vi dog stadig have en fuldkommen kopi af den i astralstoffet. Følge ved et menneske på astralplanet, stadig se vægge, møbler, folk osv., som han var vant til, og tegne sig lige så klart som altid i den tætteste type astralstof. Hvis han imidlertid nærmere undersøger sådanne genstande, vil han bemærke, at alle partiklerne ganske synligt er i hurtig bevægelse i stedet for at være usynlige som på det fysiske plan. Men da kun for mennesker foretager en sådan undersøgelse, vil et dødt menneske i begyndelsen ofte ikke vide, at der er sket en forandring med ham. Der er derfor mange, særligt i de vestlige lande, der finder det vanskeligt at tro, at de er døde, simpelthen fordi de stadig ser, hører, føler og tænker. Erkendelsen af hvad der er sket vil rimeligvis lidt efter lidt flyde frem, efterhånden som de opdager, at de, selvom de kan se deres venner, ikke altid kan kommunikere med dem. Sommetider taler de til dem, men vennerne kan ikke høre, de prøver at røre ved dem og opdager, at det ikke gør noget indtryk på dem. Selv da kan et menneske i nogen tid overtale sig selv til at tro, at han drømmer, men på andre tidspunkter, når hans venner sover, er de lige så bevidste om ham og taler med ham som før. Mennesket begynder så gradvis at erkende forskellen på sit nuværende liv og det, han levede i den fysiske verden. For eksempel opdager han snart, at alle smerter og al træthed er forsvundet for ham. Han opdager også, at begær og tanker i den astrale verden udtrykker sig i synlige former, skønt disse mest er sammensat af planets finere stof. Efterhånden som livet går videre, bliver de mere fremtrædende. Skønt et menneske på astralt planet som regel ikke kan se sine venners fysiske legemer, kan han dog se deres astral legemer, og som følge deraf kender han deres følelser og sindsbevægelser. Han er ikke nødvendigvis i stand til i detaljer at følge deres fysiske livsbegivenheder, men han vil straks være klar over følelser som kærlighed eller had, jalousi eller misundelse, efterhånden som dette udtrykkes gennem vennernes astral legemer. Selvom de levende ofte tror, at de har mistet den døde, har den døde således ikke et øjeblik fornemmelsen af at have mistet de levende. Et menneske, der lever i sit astral legeme efter døden, bliver i virkeligheden hurtigere og dybere påvirket af sine venners følelser i den fysiske verden, end han var på jorden, fordi han ikke har noget fysisk legeme til at dæmpe sine fornemmelser. Et menneske på astral planet ser sædvanligvis ikke en genstands hele genpart, men kun den del af den, som hører til det underplan, hvor han befinder sig på dette tidspunkt. Endvidere erkender han heller ikke altid med vished en typisk genstands astrale genpart, selv når han ser den. Der skal som regel betydelig erfaring til, før han klart kan identificere genstande, og ethvert forsøg han gør på at tage sig af dem er tilbøjeligt til at være vagt og usikkert. Man ser ofte eksempler på dette i huse, hvor der er holdt bjergister, og hvor der kastes med sten eller sker svage og klodsede bevægelser af fysiske genstande. Da et menneske ofte ikke er klar over, at han er fri for nødvendigheden af at skulle arbejde for at leve, at skulle spise og sove og så videre, fortsætter han efter døden med at lave mad og spise, noget der fuldstændig er skabt af hans indbildning. Han bygger endda et hus til sig selv, hvor i han vil bo. Der er beskrevet et tilfælde med et menneske, som byggede sig et hus sten for sten, hvor hver enkelt sten blev skabt af hans egen tanke. Han kunne naturligvis med samme mængde arbejde straks have skabt hele huset under et. Han blev endelig bragt til at indse, at eftersom stenene ikke havde nogen vægt, var forholdene anderledes end dem han arbejdede under i fysisk liv, og dette fik ham til at stille nærmere undersøgelser. På lignende måde kan et menneske for hvem tilstandene i det astrale liv er nye, fortsætte med at gå ud og ind af et værelse gennem et vindue eller en dør, uden at være klar over, at han lige så let kunne gå gennem væggen. Af samme grund vil han måske gå på jorden, selvom han lige så godt kunne flyve gennem luften. Et menneske, som allerede under det jordiske liv har gjort sig bekendt med astrallivets forhold ved at læse om det eller på anden måde, befinder sig efter døden på et mere eller mindre kendt område, og burde som følge heraf ikke være i vildrede med hvad han skal gøre af sig selv. Selv en intelligent opfattelse af akut lære om dette emne, er sandsynligvis en stor fordel for et menneske efter døden, og det er også en betydelig fordel for et menneske blot at have hørt om forholdene på astralplanet, også selvom han skulle have betragtet en sådan lære som en af de mange hypoteser og ikke har fulgt den yderligere op. Med hensyn til andre, som ikke er så heldigt stillede, at de har kendskab til astralverdenen, er det bedst for dem at gøre deres stilling op, forsøge at iagttage det livs natur, som ligger foran dem, og bestræbe sig på at få det bedst mulige ud af det. Desuden ville det være godt at rådspørge en eller anden erfaren ven. De livstilstande, der er beskrevet ovenfor, udgør kamaloka, kamas eller begæret sted, den skolastiske teologis himlens forgård, Limbos. I almindelighed er Kamaloka en region, der er befolket af intelligente og halvintelligente væsener.